Dobrý den, vážení a milí posluchači Dvojky. U dalšího vydání Příběhu z kalendáře vás vítají Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Hezké odpoledne i ode mě.
Snad vás to potěší, doufáme, že vás to neodradí, ale my dnes hodláme zabrousit do světa sportu.
No a zaměříme se na jeden konkrétní závod, jehož první ročník byl odstartován už v roce 1903.
Takže startujeme tři tradiční indicie. První nápověda zní Francie.
Druhá nápověda je pro dnešek kolo.
A třetí, podle mého soudu jednoznačná nápověda, zní žlutý trikot.
Tak věříme, že tahle trojkombinace vám naprosto přesně napověděla. A už víte, o čem je řeč. Prozradíme to ale jako vždy až po písničce. Hezké odpoledne, posloucháte Příběhy z kalendáře a protože mám blonďaté vlasy, tak si můžu dovolit Francie, kolo a žlutý trikot. O čem by to tak asi dneska, Honzo, mohlo být?
Poslyš, Terezo, marně předstíráš, že nevíš. Je to stejně návodné, jako kdybychom řekli na stejném místě Itálie, kolo a růžový trikot. Myslím, že úvodní hádanka byla opravdu velmi jednoduchá.
Dobře, nebudu předstírat ani napínat posluchače. Odpověď zní, dnes si budeme povídat o Tour de France.
Přesně tak. V prvních červencových příbězích z kalendáře si představíme historii nejslavnějšího etapového závodu cyklistů Tour de France. Tento legendární závod totiž poprvé odstartoval 1. července roku 1903.
A od té doby se cyklistické klání odehrává každoročně. Z pochopitelných důvodů se ale nekonalo pouze v době první a druhé světové války.
Ačkoliv má závod v samém názvu Francii a vždy končívá v Paříži, je podstatné zmínit, že jeho trasa může vést i dalšími zeměmi.
Však se ho také mohou zúčastnit cyklisté z celého světa, i když zpočátku jezdili hlavně francouzští závodníci.
Tour de France dnes patří spolu se závody Giro d'Italia, ano, to je ta trojkombinace Itálie, kolo, růžový trikot, a se španělskou Vueltou k nejprestižnějším třítýdenním cyklistickým soutěžím a je z nich vůbec nejstarší.
Trasa závodu se každý rok mění. Jedno je ale jisté. Na zúčastněné cyklisty čekají rovinaté etapy, časovky i pasáže vedoucí přes vrcholy hor.
Během 23 dnů jezdci absolvují 21 etap o celkové délce zhruba 3,5 tisíce kilometrů a cíl je pokaždé na pařížském bulváru Champs-Élysées.
Závodníci jezdí v týmech a na konci Tour je také vyhodnocen nejlepší z nich. Každého ale zajímá pořadí jednotlivců. Vyhrát může jenom jeden, a to ten, kdo má ze všech etap nejnižší celkový čas.
Vedoucího závodníka Tour poznáte snadno, doslova na první pohled. Má totiž na sobě žlutý trikot.
Soutěží se ale i o zelený dres pro vítěze bodovací klasifikace. Puntíkovaný trikot zase získá ten, komu to nejlépe šlape v horách, a bílý je určen pro nejlepšího jezdce do 25 let.
Pouze několik cyklistů dokázalo vyhrát tento slavný závod opakovaně. Pět titulů mají Francouzi Jacques Anquetil a Bernard Hinault, stejně jako Belgičan Eddy Merckx a Španěl Miguel Indurain.
Dokonce 7 ročníků opanoval Američan Lance Armstrong. Ten se ovšem později přiznal k dopingu a vítězství mu byla odebrána. Inu, kdo chce moc, nemá nic.
Cyklistický závod Tour de France, o němž si v příbězích z kalendáře dnes povídáme, by se nikdy nejel, nebýt sporu dvou konkurenčních sportovních deníků.
Ano, první z nich se jmenoval Le Vélo, tedy kolo, a šlo o nejprodávanější sportovní noviny ve Francii. Druhý plátek měl název Loto, čili auto.
Auto bylo založeno až díky takzvané Dreyfusově aféře, která na konci 19. století rozdělovala francouzskou společnost.
Připomenu, o co v ní šlo. Židovský důstojník francouzského generálního štábu Alfred Dreyfus byl na základě sfalšovaných důkazů obviněn ze špionáže ve prospěch Německa a odsouzen k deportaci na Ďábelský ostrov.
Za Dreyfuse se v novinách postavil Pierre Giffard, tehdejší šéfredaktor deníku Le Vélo.
To se ovšem nelíbilo mecenášům zmíněného plátku, kteří naopak věřili v Dreyfusovu vinu. Proto přestali Le Vélo dotovat a založili si konkurenční sportovní deník Loto Vélo, tedy auto, pomlčka, kolo.
Pochopitelně, že kolo okamžitě zažalovalo auto, pomlčka, kolo, a to kvůli podobnosti názvů.
Kolo právní spor vyhrálo, a tak se auto, pomlčka, kolo muselo přejmenovat na auto, tedy pouze na loto.
Deník Auto se neprodával tak dobře, jak si jeho zakladatelé představovali, a tak svolali schůzi vedení, aby vymysleli, jak konkurenční kolo potopit.
Onoho brainstormingu se účastnil i šéfredaktor Auta, mimo jiné vynikající cyklista, Henri de Grange. Bůh ví, proč cyklista vedl deník Auto, ale to teď není podstatné.
No, on tam naštěstí nebyl jediným cyklistou. Vedoucí cyklistické redakce, jistý Géo Lefebvre, totiž navrhl za účelem propagace deníku uspořádat závod na kolech napříč celou Francií.
Po vyčerpávajícím přemýšlení pak de Grange s Lefebvrem zašli na oběd. Přidal se k ním i finanční ředitel deníku Victor Godet. Zatímco de Grange o úspěchu závodu pochyboval, Godet jim byl nadšen.
Důkazem budiš, že šéfredaktorovi předal klíče od firemního trezoru a řekl mu doslova: vezmi si, kolik potřebuješ.
19. ledna 1903 sportovní deník Auto oznámil, že se závod pojede. Posloucháte příběhy z kalendáře na dvojce, které jsou dnes věnovány slavnému cyklistickému závodu Tour de France.
První ročník se měl původně jet od 31. května do 5. července roku 1903. Měl mít 6 etap a start i cíl v Paříži.
Pořadatelé závodu vymysleli, že se jednotlivé etapy pojedou v noci a končit budou následující den odpoledne.
Tento záměr spolu s porcí 2,5 tisíce kilometrů ovšem mnoho cyklistů nepřilákal. Přihlásilo se jich 15.
To opravdu není mnoho. Šéfredaktor a také ředitel závodu de Grange, který o jeho pořádání už od počátku pochyboval, začal uvažovat, že závod zruší.
Jenže jeho deník Auto přece už vytroubil do světa, že se pojede. A tak de Grange Tour de France aspoň zkrátil a změnil datum jejího konání. Nově to bylo 1. až 19. července 1903.
Tím získal čas na nábor dalších závodníků, kterým nabídl částku 5 franků pod podmínkou, že závod absolvují minimální průměrnou rychlostí 20 km za hodinu a umístí se v první 50.
No, umístění mezi prvními 50 jezdci by pro těch 15 doposud přihlášených nebyl problém.
No to ne, jenomže nakonec jich bylo 60. De Grange totiž navíc snížil startovné a zvýšil prémie pro vítěze na 20 tisíc franků, což se tehdy rovnalo 6násobku celoroční mzdy továrního dělníka.
A zdali pak víme, jestli byl mezi přihlášenými nějaký tovární dělník?
Nevíme, ale je to možné. Z 60 cyklistů bylo jen 21 profesionálů. Zbytek tvořili amatéři, nezaměstnaní a různí dobrodruzi.
A já zase vím, že pokud jde o národnosti, šlo o 49 Francouzů, 4 Belgičany, 4 Švýcary, 2 Němce a 1 Itala.
Startovní výstřel první Tour de France padl v Montgeronu na předměstí Paříže, konkrétně před kavárnou Réveil Matin, česky Budík. Vstal se 1. červenec 1903 a na budíku bylo 15 hodin a 16 minut.
Ředitel závodu pan de Grange se slavnostní chvíle nezúčastnil. Stále totiž nevěřil, že závod přinese jeho sportovnímu deníku popularitu. Čtenáři Auta se o startu první etapy také nic nedočetli. Prostě se o tom tenkrát nepsalo. Nic se nezdaří podle plánu. Tak bychom mohli nadepsat dnešní příběhy z kalendáře o historii Tour de France. Slavný závod odstartoval 1. července 1903, ale původně měl startovat 31. května, jenže se do něj přihlásilo jen 15 cyklistů. Kdo s námi nebyl od začátku, ten jistě ocení informaci, že důvodem k uspořádání závodu byl konkurenční boj sportovních deníků Auto a Kolo. Pomlčkovou válku mezi těmito redakcemi si když tak poslechněte ze záznamu. Podstatné je, že zakladatelé závodu příliš nevěřili v jeho úspěch a už vůbec ne v to, že by mohl pomoci skutečně sportovnímu deníku Auto potopit konkurenci.
Nesmíme samozřejmě dnes vynechat první ročník, o kterém se, jak už jsme dnes zmínili, tehdy vůbec nepsalo. O těch dalších ročnících, ale až do dnešních dnů se zase píše velmi. Je to nejslavnější cyklistický závod, který také provází ale řada skandálů. V těch úvodních ročnících to byly sabotéři a podvodníci, kteří nepřáli konkurentům a nebránili se zablokovat silnici anebo probíchnout někomu gumy. Později se dostal na řadu bohužel i doping. I o tom si dnes v příbězích z kalendáře budeme vyprávět.
Jak už jsme se dnes zmínili, ředitel první Tour de France a zároveň šéfredaktor pořádajícího deníku Auto Henri de Grange nevěřil, že by závod mohl být úspěšný, že by mohl pomoci zvýšit prodej jeho novin a potopit tak konkurenční plátek jménem Kolo.
Z redakce Auta se tak jako pořadatel, rozhodčí a reportér v jedné osobě nejvíce angažoval Géo Lefèvre, který s nápadem na uspořádání Tour původně přišel.
Před startem závodu byl za největšího favorita považován Hippolyte Aucouturier.
Hippolyte Aucouturier? Tak já už teď chápu, proč si novináři jména ze startovní listiny zkracovali a dávali závodníkům přezdívky.
Já to taky chápu. A mám tu jeden příklad. Belgičan Julien Lotens byl novináři překřtěn dle biblické postavy na Samsona.
Zázraky jako v Biblii se ovšem na trati závodu nekonaly. Už po první etapě zůstalo v pelotonu pouze 37 cyklistů z původních 60. Ostatní vzdali z důvodu fyzického vyčerpání.
Na konci čtvrté etapy zbylo v soutěži jen 24 závodníků a do cíle historicky prvního ročníku Tour de France se jich dostalo jen 21.
A protože v té době platilo nařízení zakazující cyklistické závody na území Paříže, závodníci finišovali na jejím předměstí ve Ville d'Avray.
Celkovým vítězem se stal Maurice Garin, který vyhrál první a také poslední dvě etapy. Tenkrát ještě nejel ve žlutém dresu, ale se zelenou páskou na rukávu.
Arsène Milošo, který dojel jako poslední, ztratil na vítěze neuvěřitelných 64 hodin, 47 minut a 22 sekund. To znamená, že dojel o skoro 3 dny později.
Promiňte, že se směju. Po skromném dojezdu na předměstí se konalo ještě slavnostní zakončení závodu. Cyklisté mohli obkroužit i několik symbolických kol na nově dostavěném pařížském velodromu v Parku princů. A to před publikem, pozor, čítajícím 20 000 platících diváků.
A poenta? Díky závodu se tržby deníku Auto více než zdvojnásobily a konkurenční Kolo vyhlásilo bankrot. Henri de Grange tedy nebyl prorokem.
To tedy rozhodně nebyl. Tour de France se od té doby stala legendou.
Možná i proto, že první ročník Tour de France, o které si dnes v příbězích z kalendáře povídáme, dokončila pouze třetina startujících závodníků, o rok později se mnozí z nich uchýlili k podvodům a sabotážím.
Jedni navrtali svým konkurentům do láhví s vodou díry a proměnili je tak, řekněme, v jednostopý kropící vůz. Jiní se nestyděli soupeřům naříznout rám kola.
Pozadu ovšem nezůstávali ani diváci, kteří sledovali závod podél trati. Nedaleko Saint-Étienne dokonce lidé zablokovali silnici a fyzicky napadli některé cyklisty. Chtěli totiž, aby vyhrál místní rodák Antoine Fauré. Toho samozřejmě nechali projet.
A to byl jen začátek. Někteří přihlížející projevili nesouhlas se závodem tím, že před průjezdem cyklistů vysypali na trať střepy a hřebíky.
Druhý ročník Tour měl navíc kuriózní dohru. 4 měsíce po skončení závodu byly francouzskou cyklistickou federací první 4 závodníci diskvalifikováni.
A byl mezi nimi i Maurice Garin, který po roce zopakoval své vítězství v závodě.
Jenže tentokrát si údajně, stejně jako jeho spoluviníci, zkrátil cestu vlakem.
Opravdu nepřeháníme, pochopte, televizní kamery tenkrát závod ještě nesledovaly. No, tak si to představte. Ocitnete se na chvostu pelotonu, cítíte, že vám docházejí síly, no tak nenápadně odbočíte na nádraží, koupíte si jízdenku, rychlíkem se dostanete do čela závodu, no a potom posilnění krmí z jídelního vozu na hlavu porazíte všechny soupeře.
Mně to přijde geniální, ale chápu, že to je podvod. Podrobnosti vyšetřování skandálu sice zůstaly veřejnosti utajeny, ale klidně to tak mohlo být.
A je tu znovu náš známý skeptik Henri Desgrange, který po problematickém závodu prohlásil, cituji, Tour de France skončila a druhý ročník byl, obávám se, také posledním. Zemřel na svůj úspěch, na slepé vášně, které rozpoutal, na zneužívání a špinavé podezření.
Ale jak už jsme zmínili, Henri Desgrange nebyl prorokem a protože se jeho deníku Auto navíc po závodu opět zvýšil počet prodaných výtisků, za rok obrátil a Tour se jela. Ovšem pouze za denního světla, které mělo zviditelnit všemožné podvádění.
Ovšem pozor, existují také podvody, které nejsou vidět ani ve dne. My si na ně posvítíme za chvilku. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře věnované Tour de France a dost možná vám během písničky vrtalo hlavou, co je to za podvod, který neodhalí ani denní světlo. Pokud vás napadlo, že myslím doping, máte pravdu.
Ten byl pravděpodobně také následkem zvyšující se náročnosti Tour de France, která v roce 1910 poprvé zavedla závodníky do hor.
S výšlapy do Pyrenejí sice cyklisté mohli nesouhlasit, mohli proti nim protestovat, ale to je tak všechno, co se s tím dalo dělat, jak praví tuzemský klasik.
Náročné horské etapy, během nichž poprvé v historii sbíral odpadlé závodníky speciální vůz, totiž ještě zvýšily atraktivnost závodu.
Se zvyšujícím se počtem vyčerpaných cyklistů odvážených z trati se totiž úměrně zvedal náklad a tím i výdělek deníku Auto, který Tour pořádal a pečlivě o ní informoval své čtenáře.
Co na plat, pomůžeme si dopingem, řekli si nejspíš cyklisté a pustili se do toho. V roce 1924 například bratři Pelissierové přiznali, že užívali kokain, chloroform, koňskou mast a další podpůrné látky.
V meziválečných letech pak na Tour přišel do módy strychnin, éter nebo alkohol.
A když se v roce 1952 stal oficiálním lékařem Tour de France Pierre Dima, tvrdil, že si cyklisté během závodu bezostyšně píchali injekce a vůbec jim nevadila jeho přítomnost.
Pochopte, doping v té době nepatřil mezi nepovolené prostředky. Faktem ale zůstává, že závodníci ho používali i poté, co začal platit antidopingový zákon.
Během 13. etapy v roce 1967 skolaboval britský cyklista Tom Simpson a později zemřel na předávkování amfetaminem.
Mimochodem právě amfetaminu se pro jeho povzbuzující účinky v pelotonu přezdívalo La bomba.
Bomba, která zabíjela. Účastníky Tour od dopingu neodradila. V 70. letech používali anabolické steroidy podporující růst svalů. Na počátku 90. let někteří přešli na erytropoetin, zkráceně EPO, který zvyšuje tvorbu červených krvinek.
A mezi lety 1999 a 2005 závod 7 roků po sobě vyhrál Američan Lance Armstrong. A stejných 7 let po jeho posledním triumfu se ukázalo, že byl uživatelem a také překupníkem zakázaných látek v týmu US Postal.
Armstrong byl zbaven svých vítězství a zmíněných 7 ročníků Tour de France má ve statistice poznámku první místo neuděleno.
A pak se divte, že v těch letech se závodu mezi lidmi běžně říkalo Tour de Doping.
A je tu l'arrivée finale, jak se francouzsky říká dojezdu závěrečné etapy Tour de France, o níž jsme si v příbězích z kalendáře povídali. Škoda, že nám autor scénáře Filip Lukeš také nepředepsal šampaňské.
Ano, ano, rádi bychom se stejně jako cyklisté dojíždějící do Paříže napili na oslavu. Upřímně, nikdy nebylo jednoduché dojet do cíle ve žlutém trikotu, který se mimochodem v závodě objevil v roce 1919 a od té doby až dodnes je jeho symbolem.
Pokoušelo se o to i několik českých cyklistů. Nejúspěšnějším z nich byl Roman Kreuziger, který obsadil v roce 2013 krásné 5. místo.
Řekněme, že dnes jste spolu s námi legendární Tour absolvovali i vy, milí posluchači, a protože profesionálům to trvá 23 dní a my to zvládli za hodinu, běžte si teď chvilku odpočinout. My s Terezou se těšíme na další setkání.
A já ještě jednou, francouzština au revoir.
Au revoir.